μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Στις 25 Ιανουαρίου η ιστορία και η ψυχή του αγώνα, του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 55-59 τιμά τη μνήμη ενός εξαίρετου ήρωα του απελευθερωτικού μας αγώνα, του Νίκου Γεωργίου, ενός άντρα που μοιήθηκε στην ΕΟΚΑ από τους πρώτους, συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα της απελευθερωτικής επανάστασης και πέθανε στα βασανιστήρια των Πλατρών χτυπημένος από ένα βασανιστή. Στο ραδιοθέλαμα του λόγου έχω την χαρά να φιλοξενώ ένα παλιό αντάρτη, καταζητούμενο άνθρωπο των βουνών, από τους πρώτους που ακολούθησαν τον αρχηγό της ΕΟΚΑ, τον Διγενή, τον Κυριάκο Κόκκινο από το Παλαιχώρι. Συγχωριανός, φίλος, συναγωνιστής του Νίκου Γεωργίου, άνθρωπος ο οποίος έζησε όλες τις περιπέτειες, τα δράματα, τις τραγωδίες του Αντάρτικου, και μαζί του θα έχω μια συνομιλία γύρω από την προσωπικότητα του Νίκου Γεωργίου, αλλά και γύρω από τα εκπληκτικά εκείνα γεγονότα που καταξίωσαν τον λαό μας στο πέρασμα της ιστορίας. Αγαπητέ μου Κυριάκο, καλώς όρισες. Χαίρομαι που βρισκόμαστε και πάλι μαζί.
Ευχαριστώ παρομοίως.
Ο Νίκος Γεωργίου γεννήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 1918 στο Παλαιχώρι. Από πότε ήσασταν φίλοι με τον Νίκο?
Με τον Νίκο ήταν πολλά αρκετά πιο μεγάλος από μένα. Δεν τον θυμάμαι στο χωριό. Τον θυμάμαι μόνο νέον τότε, τον 20, τον, ίσως και περισσότερο των 22 χρονών, να έρχεται στο Παλαιχώρι κάποιες φορές, Χριστούγεννα, Λαμπράν ή και καμιά άλλη φορά τα Σαββατοκυριακά. Γιατί τότε οι συνθήκες ήταν πολύ διαφορετικές. Το να επισκεφθείς το χωριό σου πρέπει να πας με το λεωφορείο. Και ο Νίκος, από ό,τι πληροφορήθηκα ύστερα, ως εργαζόμενος άνθρωπος και βιοπαλαιστής, δεν είναι το εύκολο να πηγαίνει έρχεται στο Παλαιχώρι
στο χωριό,
και
ναι,
να χάνει, να έχει απώλεια στη δουλειά του. Τον θυμάμαι να έρχεται στο Παλαιχώρι ένας νέος συγχυρισμένος, περιποιημένος, με προσωπικότητα πολύ μεγάλη. Η εντύπωση που έδιδε ο Νίκος Γεωργίου, όταν χωρίς να τον ξέρεις καταλάβαινες ότι είναι μια μεγάλη προσωπικότητα, ένας εξαιρετικός χαρακτήρας, σου ενέπνευε εμπιστοσύνη, σου ενέπνευε θαυμασμό. Με τα ωραία του τα κοστούμια, τα ποκάμισα του, τα κολαριστά, τα άσπρα, τις γραβάτες του, πολύ εντυπωσιακός και πολύ συγκυρισμένος. Τον εγνώρισα από κοντά το καλοκαίρι του 1956, όταν καταζητήθηκε από τη Λευκωσία, είχαν προωθεί και ανακάλυψαν οι Άγγλοι το κρυσφύετο μέσα στο ατομοκαθαρίστηριό του και εγκατέλειψαν τη Λευκωσία και βγήκε στο βουνό. Η ανταρκτική ομάδα τότε του Αυξεντίου στρατοπέδευε στα κιόνια του Μαχαιρά, διότι στην πραγματικότητα την περίοδο αυτή η ανταρχική ομάδα δεν είχε ούτε κρυσφύετον, ούτε κάπου να καταφύγει. Στρατοπέδευε σε έναν...
Λιμέριαζε.
Σε έναν στον δασικό σταθμό των Κιονιών. Εμέναμε σε έναν εγκαταλελειμμένο σπίτι.
Ήσουν αντάρτης τότε, εσύ μαζί με τον Γρηγόρη.
Ναι, μαζί με τον Γρηγόρη. Λέω ότι στην ανταρτική ομάδα του Γρηγόρη Αυξεντίου.
Ναι. Δώσ' μου να κάνω μία παρένθεση για να πω ότι ο Νίκος Γεωργίου ήταν μέλος της ΟΧΕΝ με τον Παπασταύρο τότε στη Λευκοσία και είχε το καθαριστήριο στην οδόν Αρχαγγέλου Μιχαήλ δίπλα από τον Τρυπιώτη.
Μάλιστα.
Σε εκείνο το μικρό δρομάκι που ενώνει την Εσχύλου με την Αγίου Σάβα. Σωρή. Συνεργαζόταν με τον Ιάκωβο τον Πατάτσον, τον Σταύρο τον Στυλιανίδη, τον Μακρύ. Μάλιστα είχε άμεση ανάμειξη στην βόμβα της, εναντίον του Χάρτινγκ της 20ης Μαρτίου και εν συνεχεία καταζητήθηκε στις 16 Απριλίου το 1956. Πήγαν να τον συλλάβουν στο καθαριστήριο που είχε, δικό του καθαριστήριο, στην Αρχαγγέλου Μιχαήλ, διέφυγε και βγήκε καταζητούμενος και επεκηρύχθηκε με 5.000 λίρες. Λοιπόν, συνέχισε στα Κιόνια.
Όταν καταζητήθηκε ο Νίκος και έφυγε, ήρθε και ενώθηκε με την ανταρκτική ομάδα τη δική μας του Αυξεντίου. Όπως είπα, βρισκόμαστε στα Κιόνια τώρα, τότε, στρατοπεδευμένοι.
Σε εκείνον το σπιτάκι του δασονομίου.
Να, μάλιστα.
Ναι. Εκεί ελιμεριάζατε.
Ελιμεριάζαμε εκεί, όπως είπα, σε έναν καταλυμμένο σπίτι, χωρίς πόρτες, χωρίς τίποτα, για να μην φαίνεται το φως που ανάβαμε έναν μικρό φαναράκι τη νύχτα του πετρελαίου. Βάζαμε κουβέρτες μαύρες στην πόρτα και κάναμε... συσκότηση.
Ναι. Είναι εκεί που είναι τώρα ο πύργος της αρχής ηλεκτρισμού.
Όχι, κάτω στους πρόποδες του, στη μέση της πραγιάς του βουνού.
Μάλιστα.
Υπάρχει και σήμερα δασικός σταθμός και εκεί.
Μάλιστα. Λοιπόν.
Και ο Νίκος όταν ήρθε στο λιμέρι του Ογκιονιών, εγώ απουσίαζα σε αποστολή. Έτσι δεν μπορώ να περιγράψω την άφηξή του και τα συναισθήματα που είχε όταν ήρθε. Όταν πήγα εγώ τον βρήκα στο λιμέρι, λίγο πολύ γνωριζόμαστε, μιλήσαμε για πολλά, φαίνονταν πολύ ευτυχής ότι εκτελούσε το καθήκον του. Δεν τον ενδιέφερε αν συλληφθεί ή όχι, αλλά ήθελε να μην συλληφθεί για να προσφέρει όσο το δυνατόν περισσότερο.
Μάλιστα. Ποιες ήταν οι σχέσεις του Νίκου με τον Γρηγόρη, τον Αυξεντίου?
Ήταν φιλικές και καλές όπως όλοι μας. Μάλιστα. Ο Αυξεντίου δεν ήταν ο τύπος που θα διατηρούσε ιδιαίτερες σχέσεις με έναν από τους αντάρτες του.
Ναι.
Όλοι οι αντάρτες του Αυξεντίου διατηρούσαμε τις ίδιες σχέσεις τόσο με τον άρχη μας, τον πρόεδρο μας τον Αυξεντίου, όσο και μεταξύ μας. Τέτοιες οι συνθήκες και τέτοια η κατάσταση που επικρατούσε λόγω του Αυξεντίου, που δεν υπήρχε να έχεις ιδιαίτερες σχέσεις ο ένας με περισσότερες από τον άλλο.
Ήταν η περίοδος του φιλότιμου της ανθρωπιάς και της πραγματικής φιλίας, της αγάπης.
Μάλιστα. Ο Νίκος ήταν ο άνθρωπος, ο πράος, πολύ πράος, ουδέποτε θα ενευρίαζε, ουδέποτε θα ύψωνε τον τόνο της φωνής του, ουδέποτε θα συζητούσε με οποιοδήποτε. Είχε και μια καλή ηλικία, μεγαλύτερη από εμάς. Οι υπόλοιποι είμαστε όλοι μικρότεροι του, εκτός από τον Σάβαν Κουλαμπίν, ο οποίος ήταν ο γέρος
του
Αντάρτικου. Και έτσι ο Νίκος πάντοτε πράος, ήσυχος, να μιλήσει, να στιέψει, να συμβουλεύσει.
Ήταν 10 χρόνια μεγαλύτερος από τον Γρηγόρη Αυξεντίου.
Ναι.
Διότι γεννήθηκε το 18, ενώ ο Γρηγόρης το 28.
28. Και 16 από εμένα.
Ναι.
Τον Νίκο όταν δεν είχε σκοπιά, όταν δεν είχε κάτι να κάνει, ή θα μιλούσε περί θρησκείας και περί πατρίδος με τους άλλους, ή αν δεν υπήρχε το κατάλληλο κλίμα για κουβέντα, θα το έλεγε να βαστά την Αγία Γραφή για να μελετά.
Μάλιστα.
Σε μια γωνιά ή κάτω από έναν πεύκο, κάτω από μια λατσάν, στο νίσκιο κάποιου δέντρου ή μέσα στο ο σπίτι που εμέναμε, να μελετά την Αγία Γραφή. Ήταν πάντοτε ο άνθρωπος, όπως είπα, πολύ πράγος, πολύ ήρεμος. Και αυτόν πιστεύω οφείλεται και στη βαθιά του πίστη που είχε προς τη θρησκεία.
Στην Ορθοδοξία.
Την Ορθοδοξία.
Μάλιστα. Κυριάκο, θα ήθελα να μου πεις κάποιαν από τις επιχειρήσεις που εκάματε σαν ομάδα. Ποιοι ήταν τότε στα λιμέρια του Μαχερά? Ήταν ο Αυξεντίου, ο Νίκος, εσύ?
Ήταν η εποχή που μεγάλωσε και έγινε πολυπληθής η ανταρκτική ομάδα του Αυξεντίου. Είμαστε κάπου 18-20 άτομα.
Παίζουν μερικά ονόματα που θυμάσαι.
Νίκος Πανός, Γιώργος Μάτσης, Σάββας Κουλαπής, Λένας, Λεωνίδας Στεφανίδης, Μιχαλής Ασιώτης, Ανδρέας Τσάρτας, Χαραλαμπός Μπαταριάς, Γιώργος Μιχαήλ Κονόμος που τα χαντριά, ο Απόστρατος, ο Πιπίνος, ο Ανδρέας ο Νικολαίδης από τον Άγιο Θεόδωρο, ο Χριστόφορος
ο Χριστοφίδης,
Χριστοφίδης από τον Άγιο Θεόδωρο. Αν τους είπα όλους.
Δεν πειράζει, είπες αρχέτους. Λοιπόν, κάποια από τις επιχειρήσεις που έκαματε.
Μαζί με τον Νίκον δεν έκαναμε επιχειρήσεις. Ξεστρατεύσαμε μια περίπτωση με μια μικρή ομάδα όταν άρχισαν οι έρευνες του ΙΣΠΑΦΟΥ, ναι, του ΚΙΚΟΥ, οι μεγάλες που αντιμετώπιζε πρόβλημα ο αρχηγός.
Το καλοκαίρι του 1956.
Έξι, μάλιστα. Ναι. Επήραμε εντολή και διασκορπιστήκαμε, είχαμε 2-3 μικρότερες ομάδες και εξεστρατεύσαμε να χτυπήσουμε για όπου βρίσκαμε στόχο για να κάνουμε για αντιπερισπασμό.
Προσελκύσετε το στρατό, ναι, αντιπερισπασμό.
Εγώ μαζί με τον Γιώργο Ντουμάτση, τον Νίκο Γεωργίου, τον Χαράλαμπο Μπαταριάν και δεν απατώ με τον Πέπτο, δεν θυμάμαι, επήγαμε στο Παλεχώρι και κινηθήκαμε προς την Παπούτσα, στον δρόμο Παλεχωριού Αγρού.
Ναι.
Και ετοιμαζόμαστε, πήγαμε για ενέδραν. Ο Νίκος εχαιρετούν, αφάνταστα, ότι θα έλαβαν μέρος σε μάχη. Ναι. Και θα έκανε. Η ενέδρα δεν έγινε, γιατί ενώ πήραμε τις θέσεις μας για να αναμένουμε στόχο να χτυπήσουμε, πήραμε μήνυμα ότι να μην προχωρήσουμε, διότι ο αρχηγός διέφυγε του κινδύνου και να μην προκαλέσουμε άλλους αντιπερισπανούς και, ναι, και δεν έκανα μαζί του Νίκου Γεωργίου, ναι, στρατιωτική επιχείρηση. Θυμούμαι τον πόσο εχαίρετον την πορεία αυτήν, την εκστρατεία αυτήν, που, την αποστολή που έκαναμε, να περπατά στο βουνό, να διψά, να δρώνει, να και εκείνο που το χαίρομαι, που το θυμάμαι και λοιπά, είναι όταν ένα βράδυ, χωρίς νερό, χωρίς τίποτε, στα βουνά της Παπούτσας, έπρεπε κάπου να εγκατασταθούμε για την επόμενη ημέρα, διότι συνήθως εκκινούμαστε τη νύχτα, την ημέρα έπρεπε να βρούμε κάποιον τρόπο ασφαλή να
ακριφτούμε.
Επήγαμε σε έναν αμπέλι και όταν τους έδειξα εγώ, τους είπα εγώ να φάνε μύτες του αμπελιού για να ξεδιψάσουν που είναι ξινές. Όταν σε δοκίμασε, παρόλο που καταλήγω από Παλεχώρη, δεν είχε τόσες εμπειρίες, διότι έφυγε μικρός.
Ναι.
Εντυπωσιάστηκε να φάνταστα και κάθε μύτη του αμπελιού που έτρωε, που έκοφε και έτρωε, έκανε και ολόκληρη διαδικασία, ολόκληρο.
Ναι.
Θυμούν τον πόσο χαίρετον την διαδρομή αυτή.
Και την αντάρτικη ζωή.
Ναι.
Σε κάποιο στάδιο είχατε διαχωριστεί σε ομάδες. Ο Νίκος επήγε μαζί με τον Γιώργο τον Μάτση στο Σαράντι. Μαζί τους δε ήταν και ο Καραδήμας.
Μάλιστα.
Στο 40 έμεναν στο σπίτι του Παπαχαράλαμπου.
Μάλιστα.
Αλλά ας κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ. Και κύριοι, στο ραδιοθάλαμα του λόγου με τον παλιό αντάρτη του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ Κυριάκων Κόκκινων από το Παλαιχώρι, κάνουμε μια συνομιλία με κεντρικό θέμα τον Νίκο Γεωργίου, τον αντάρτη ο οποίος πέθανε, υπέκυψε στα βασανιστήρια στις 25 Ιανουαρίου 1957 στις Πλάτρες. Ο Κυριάκος Κόκκινος, όπως είπα και προηγουμένως, ήταν αντάρτης, μέχρι σε ενός ορισμένου σημείου λιμέριαζε μαζί με τον Γρηγόρη Ναυξεντίου και τον Νίκο Γεωργίου στα βουνά του Μαχερά, στο σπιτάκι, στο ερυπωμένο σπιτάκι του δασονομίου. Σε κάποιο στάδιο έγινε ο διαχωρισμός και ο Νίκος Γεωργίου πήγε με τον Γιώργο τον Μάτσι και με τον Αργύρη τον Καραδίμα στο Σαράντι, όπου έμεναν στο Παπαχαράλαμπου τον Ιανουάριο του 1957. Τώρα, θυμάσαι κάτι ιδιαίτερο από το όταν τραυματίστηκε, για παράδειγμα, ο Νίκος?
Ναι, όταν τραυματίστηκε ο Νίκος, δεν ήμουν μαζί του στην πορεία εκείνη. Εγώ βρισκόμουν σε άλλη αποστολή. Το συνάντησα όμως να ταλαιπωρείται στο σπίτι του παπά Χαράλαμπου στο Σαράντι, όπου ήταν το κρυσφύετο που συνελήφθηκε αργότερα. Παρόλο που ταλαιπωρείτον πάρα πολλά, είχε και μεγάλη ηλικία, είχε το πόδι του στον κοινό ύψο, εν τούτης το επέμενε με καρτερία αφάνταστη και υπομονή. Δεν δυσανασχετούσε.
Είχε ιόβια υπομονή.
Πράγματι, ιόβια υπομονή. Και δεν θυμούμε που ταλαιπωρείτον. Εμείς μπορούσαμε να κινηθούμε, να κάνουμε, να πάμε σε αποστολή, να βγούμε έξω από εδώ. Εκείνος ο καημένος, πάντα μέσα στο σπίτι, μπορούσε να φύγει και όλη η ομάδα και να μείνει μόνος του στο σπίτι.
Είχε στο γύψο το πόδι του.
Ναι, ήταν στο γύψο.
Κυριάκο, όταν χωρίσετε, εσύ σε ποιαν επίγεσαι στο Όμοδος, με ποιους ήσουν στο κρυσφύγετο του Όμοδος και πού ήταν το κρυσφύγετο?
Εγώ όταν έγινε ο διαχωρισμός ήμουνα με την ομάδα του Νίκου Σπανού, ο μαδάρχης ήταν τότε ο Νίκος Σπανός.
Βελισάριος.
Ο Βελισάριος ή Κανάρης.
Δούκας.
Δούκας. Μαζί με τον Σάββαν τον Κουλαβή, τον Γιώργο τον Παλαιολόγο, τον και τον
από τη Λύση
όχι από τη Λύση είμαστε ο Παλαιολόγος, εγώ, ο Σάββας ο Κουλαβής και ο Αποστράτος,
ο Γεώργιος Λουιζίδης,
ναι, πέντε άτομα.
Σε ποιο το σπίτι για τους ακροατές μας?
Ναι, αναχωρήσαμε και εγκαταστάθημα στο σπίτι του Άριστου Θεοδόρου και της οικογένειας του πεθερού του Αντώνη Βουνιώτη στο Όμος. Όταν πήγαμε στο Όμος, υπήρχε έναν παλιό κρυσφύγετο με είσοδο από το σπίτι, αλλά το κρυσφύγετο ήταν έξω από το σπίτι, Και κρίθηκε ότι δεν ήταν ασφαλές και ικανοποιητικό. Έκαναν άλλο κρυσφύτο μέσα στο σπίτι με την είσοδο από την τσιμινιά, από την πλάκα της τσιμινιάς, στο κρυσφύτο γύρω που συναντήθημαν μετά.
Όταν λέμε τσιμινιά εννοούμε τον τζάκι.
Τον τζάκι,
ναι.
Ναι.
Εκεί λοιπόν ήσασταν όταν άρχισαν, όταν άρχισε η προδοσία.
Μάλιστα.
Ποιες συλλήψεις έγιναν πρώτα εκείνη την εποχή?
Δεν είχαμε πληροφορηθεί καμία σύλληψη.
Εν τω μεταξύ ήρθε κοντά σας και ο Πολύκαρπος ο Γιορκάτζης.
Ο Πολύκαρπος ο Γιορκάτζης μαζί με τον Γιαννάκη τον Επαμεινόνταν και τον Αντωνάκη Κυριάκο από τη Λύση ήταν σε ανταρκτική ομάδα στις Γεραγές και είχαν έρευνες μεγάλες, κινδύνευαν και με μεγάλη κίνδυνο εγκλίστησαν μέσα σε κλειόν, διέσπασαν τον κλειόν και ήρθαν κοντά μας για ασφάλεια. Ήρθαν εκεί Παρασκευή νύχτα ξημερώματα Σαββάτου.
Ποια ημερομηνία?
Τις 18 του Γενάρη.
Το
57. Εμείς εκείνη την ημέρα ετοιμαζόμαστε, είχαμε κάνει διευθετήσεις να μετακινηθούμε και να κατασταθούμε σε κάποιον άλλο χωριό της περιοχής, επειδή είχαμε κάνει αρκετό καιρό μέσα στο σπίτι αυτών του Άριστου. Θεωρήσαμε καλό ότι έπρεπε να ξεκουραστούν και οι οικοδεσπότες και να αλλάξει για λίγο η κατάσταση, να φύγουμε κατόπιν ναι. εντολής του. Αυξαντίου φυσικά, δεν είναι τα αποφάσει δική μας ή κατόπιν οδηγίες συνεννόησης και οδηγιών. Και το Σαββάτο 19 του
Γενάρη
θα εφεύγαμε. Όταν ήρθε όμως ο Γιορκάτζης με τους δυο άλλους, θεωρήθηκε, ήταν επιβεβλημένο, όχι θεωρήθηκε καλό, να παραμείνουμε εκεί που λειτουργούσαν κανονικά πιο καλά οι συνδέσμοι, διότι στο άλλο χωριό που θα παίρναμε πιθανόν να χρειάζεται λίγες ημέρες να λειτουργήσουν κανονικά οι συνδέσμοι και όλα. Έπρεπε ο Πολύκαρπος να έρθει σε επαφή με τον αρχηγό για να πάρει οδηγίες τι θα κάνει και τι γίνεται η περιοχή του. Έτσι αναβάλαμε την αναχώρησή μας και μείναμε για μερικές ημέρες στο Όμοδος και θα φεύγαμε την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου το βράδυ.
Ναι.
Το απόγευμα της 21ης του Γενάρη από έναν πρόχειρο παρατηρητήριο που είχαμε, βάζαμε μια σκάνια, ρέναμε πάνω από τη, προβάλλε πάνω από τη στέγη του σπιτιού του που εμέναμε, είδαμε μια φάλαγγα στρατιωτικών οχημάτων να κατεβαίνουν από τις πλάτρες προς την περιοχή μας. Παρακολουθήσαμε να δούμε ποια κατεύθυνση θα έπαιρνα, διότι είχε πολλές κατευθύνσεις που μπορούσαν να πάρουν. Είδαμε ότι έρχονταν προς το Όμοδος. Παρακολουθούσαμε χωρίς να ανησυχήσουμε φυσικά, διότι ήταν σύνηθες φαινόμενο να περνούν περιπολίες, φεύγαν από το Τρόδο, σε κατεβαίναν προς όλες τις κατευθύνσεις. Οπότε από τις πλάτρες κατεβαίναν και κινούνταν προς όλες τις κατευθύνσεις. Όταν ήρθε η φάλαγγα μέσα στο χωριό, αντιλήφθημα ότι θα πρέπει να καθυστέρησε να φύγει από την άλλη έξοδο του χωριού. Δεν τους είδαμε, γιατί φαίνεται και η είσοδος του δρόμου προς το χωριό και η έξοδος. Έτσι είπαμε να πάει κάποιος από τους οικοδεσπότες που μπορούσε να κυκλοφορήσει προς το κέντρο του χωριού που ήταν ο δρόμος να δει τι γίνεται. Και εν τω μεταξύ ξαναβγήκαμε στο παρατηρητήριο να ερευνήσουμε με προσοχή αν υπάρχει τίποτα. Πράγματι όταν εκείνος που δεν θυμάμαι ποιος ήταν, βγήκε πάνω στη σκάλα και πρόβαλε την κεφαλή του πάνω από τη στέγη, είδε μερικά μέτρα απέναντι από το σπίτι μας μια ομάδα στρατιωτών να στείλουν πολυβόλα απέναντι από το σπίτι και να παίρνουν θέσεις μάχης.
Ναι.
Δεν θεωρήθηκε, δεν θεωρήσαμε ότι είμαστε προδομένοι, διότι δεν είχαν πληροφορηθεί καθόλου οποιαδήποτε σύλληψη που να είχε την πιθανότητα να ξέρει ή να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία για το κρυσφύγετο μας. Το κρυσφύγετο μας χρησιμοποιείται μόνο για πρώτη φορά από την ημέρα που το κατασκευάσαμε, το οποίο κατασκευάσαμε το εμείς ήδη, χρησιμοποιεί το για πρώτη φορά. Το θεωρούσαμε ως ασφαλές και είπαμε να το χρησιμοποιήσουμε και κατέβηκαμε μέσα στο κρεσφείο του. Με σκοπό, με την εντύπωση ότι δεν είμαστε προδομένοι και θα περάσουν. Είναι μια συνήθις περιπολία με έρευνες που έκαναν ως συνήθως και να κάνουν. Όταν μπήκαμε στο κρεσφείο και πέρασε αρκετή ώρα, ακούσαμε βήματα πολλά μέσα στο σπίτι και από τον τρόπο που μπήκαν μέσα στο σπίτι οι Άγγλοι και ακούαμε και τις συνομιλίες τους μεταξύ τους και τι έλεγαν στους οικοδεσπότες. Καταλάβαμε εκεί ότι είμαστε προδομένοι. Και μετά μάθαμε ότι πριν τρεις ημέρες συνελήφθη μια υποομάδα του Μάτσι στα Καννάβια. Από την ομάδα εκείνη κάποιος μίλησε για το Σαράντι και το πρωί της ημέρας εκείνης συνελήφθη η υπόλοιπη ομάδα στο Σαράντι, μεταξύ των οποίων και ο Καραδίμας, ο οποίος έτυχε να περάσει από το Μόσια όταν κατασκευάζαμε το κρυσφύετο και να ξέρει ότι είχαμε εκεί κρυσφύετο.
Ναι. Συνελήφθησαν λοιπόν στα Καννάβια. Από τα Καννάβια πήραν την πληροφορία για το Σαράντι, πήγαν στο Σαράντι, μπήκαν μέσα στο σπίτι του Παπαχαράλαμπου, ήταν χωματένιο το δάπεδο, έσγαψαν, άρχισαν να σκάφτουν, μέσα στο κρυσφύετο ήταν ο Γεώργιος Μάτσης, ο Νίκος Γεωργίου και ο Αργύρης ο Καραδίμας, και όταν τους κάλεσαν να παραδοθούν, ο Καραδίμας πετάχτηκε έξω και τους είπε: «Είμαι ο Αργύρης Καραδίμας, θα σας τα πω όλα». Και τα είπε και τους έστειλε σε εσάς, στο όμορφο.
Όχι μόνο τους έστειλε, αλλά όταν τους περιέγραψε πώς ήταν το κρυσφύετο, και οι Άγγλοι όταν ήρθαν μέσα στο σπίτι θεώρησαν ότι τους εκοροϊδεύσε. Και σημειώθηκε μια αρκετή ώρα καθυστέρηση, γιατί ρωτούμαστε γιατί, και άρχισαν να έχουμε ελπίδες ότι είναι τυχαίο, δεν ξέρουν. Ενώ όπως πληροφορήθηκα μετά, επειδή θεωρήσαν απίθανο να είναι η είσοδος του κρυσφυγέτου, να υπάρχει κρυσφυγέτον μέσα στο σπίτι γίνον και να είναι είσοδος, δεν βρήκαν έναν ύποπτον τόπο που να έχει είσοδον. Πήγαν και φέραν τον Καραδίμα με κουκούλα και τον είδε η οικοδέσποινα που τους είπε, που τους έδειξε με το δάχτυλο του το οντζάκι του σπιτιού, που σημειώστε το οντζάκι εκείνη την ώρα είχε μια μεγάλη φωτιά, διότι πάντοτε είχαμε έτοιμα ξύλα εκεί σε περίπτωση που θα μπαίνανε μέσα στο σφυγετό. Αμέσως οι οικοδεσπότες να ανάψουν φωτιά για παραπλάνηση.
Ναι.
Και πάνω στην πλάκα του οντζάκιου υπήρχε μια μεγάλη καρβουνιά. Δεν μπορούσαν να ανοίξουν το σφυγετό, όχι γιατί για τα φωτιά, αλλά ήταν με τέτοιον τρόπο κατασκευασμένο που δεν μπορούσαν να το ανοίξουν, και το έσπασαν με την μάτσα και με τους κούσπους για να ανοίξουν την πλάκα.
Ναι.
Και μετά ήδη σε ένα σχόλιο τους, από ό,τι πληροφορήθημα όταν είμαστε υπόδικοι, σε ένα σχόλιο τους από το ραδιοσταθμό τότε που είχαν οι Άγγλοι, είπαν ότι ούτε οι υπεράνθρωποι δεν μπορούσαν να ανακαλύψουν το κρυσφύετο αυτό, να δεν υπήρχε η συνεργασία για να προβάλλουν φυσικά και την
προδοσία
κάποιων πολιτών.
Ναι. Όταν σας συνέλαβαν, πες μου τη συνέχεια, Κυριάκο, πού σας επήραν? Ήδη ο Νίκος Γεωργίου και ο Μάτσης βρίσκονταν στις Πλάτρες.
Μάλιστα.
Κάτω από τα φοβερά βασανιστήρια.
Όταν μας συνέλαβαν, μας οδήγησαν και εμάς στις Πλάτρες.
Για τους νεότερους από τους ακροατές, αναφέρω ότι οι Πλάτρες ήταν ένα φοβερό σημείο, ένα άντρο βασανισμών. Εκεί διοικούσε ο διαβόητος Σέιβορη και τα μεγαλύτερα δελίγματα του τότε πολιτισμού, οι βασανιστές, είχαν εκεί το άντρο τους και βασάνιζαν με βασανιστήρια μπροστά στα οποία οχριά το βασανιστήριο των SS και της Γκεστάπο.
Σίγουρα οι Πλάτρες ήταν το στρατιωτικό και το πολιτικό κέντρο των Άγγλων εναντίον του αγώνα στη ΣΕΟΚΑ.
Μάλιστα.
Υπήρχε το αρχηγείο των στρατιωτικών, όπου κατευθύνονται όλες οι επιχειρήσεις στην ορεινή του Τρόους, και υπήρχαν και το ανακριτικό κέντρο που υπήρχαν οι ανακριτές που επέρασαν από το κέντρο αυτό, ήταν το διαφρόκρεμα της Scotland Yard και της Intelligence Service και όλων των μυστικών υπηρεσιών και ανακριτικών αρχών της Βρετανίας.
Μάλιστα. Λοιπόν, σας παίρνουν στις πλάτρες.
Μας πήραν στις πλάτρες, μας διασκόπησαν ή άλλους δεξιά, άλλους αριστερά.
Ήταν δύο οικίματα εκεί, ο αστυνομικός σταθμός και ένα σπιτάκι πίσω όπου γίνονται τα βασανιστήρια.
Ήταν πολλά.
Είχαν επιτάξει για ξενοδοχεία.
Ναι, εγώ ανακρίθηκα στο ξενοδοχείο το Splendid.
Ναι.
Και στο ίδιο δωμάτιο που ανατινάχθηκε ο τότε διοικητής, πολιτικός διοικητής των πλατρών, ο Williamson.
Με τον φάκελο.
Με τον φάκελο την παγίδα.
Του είχαν στείλει η ΕΟΚΑ ένα φάκελο, τον άνοιξε και ανατινάχθηκε.
Ανατινάχθηκε και στο δωμάτιο εκείνων το χαλασμένο, με τα συντρίμμια και υποστηλωμένα, οι στέγες και τα αυτά, εκεί σε εκείνο το δωμάτιο ανακρίθηκα εγώ. Οι άλλοι ανακρίθηκαν αλλού. Στις πλάτρες μείναμε μια εβδομάδα, εκτός από τον απόστρατο, τον Σάββαντον Κουλαβίν, τον Αντώνιν τον Λισιώτην και τον Παλαιολόγο, δεν είδα κανέναν άλλος. Ούτε τον Σπανόν, ούτε τον Γιορκάτσιν, ούτε κανένα. Μείναμε εκεί μέχρι την Κυριακή την επόμενη.
Ναι. Και ο Σπανός και ο Γιορκάτσης είχαν ήδη μεταφερθεί στην Ομορφίδα, ναι, όπου υφίστανται τα βασανιστήρια των βασανιστών, ναι, εκεί, του Μακλόκλαν. Του...
Ο Σπανός, ναι, και ο Γιορκάτσης, ναι, από τις εκεί στις πλάτρες την Κυριακή μας μετέφεραν έξω από το δωμάτιο που καθεθούμε. Εγώ με είχαν μαζί με τους άλλους στο φρουραρχείο. Και από τη Δευτέρα το βράδυ, 21 του Γενάρη, μέχρι την Κυριακή το απόγευμα που ήμουνα στις πλάτρες, δεν μας επέτρεψαν να καθίσουμε ούτε ένα λεπτό. Όλο τον καιρό, μέρα νύχτα, όρθιοι να βλέπουμε τον τοίχο με τα χέρια δυμένα πισάγκωνα και όλοι μαζί ξανά δεμένοι με ένα συνεχόμενο σκηνή, για να μην μπορεί ένας να φύγει, να χωρίσει από τους άλλους, να είναι δύσκολη η διακίνηση μας και η ρεπέδευση.
Ήσασταν όρθιοι πόσες ώρες, πόσες μέρες?
Μέρα νύχτα. Από την Δευτέρα το βράδυ, την Τρίτη το πρωί, μέχρι την Κυριακή το απόγευμα. Εκαθόμαστε μόνο δύο φορές την ημέρα, όταν, και όχι πάντα, αρκετές φορές όμως, για να φάμε κάτι. Και το κάτι που τρώαμε είναι το ένα κομμάτι ψωμί και ένα κομμάτι ρέγκα ή ένα κομμάτι ψωμί και 5-6 ελιές. Αλλά για να φάμε ή το μεγάλο υπόθεση και μεγάλη προσπάθεια, διότι όταν μας λύναν τα χέρια που μας είχαν τυμμένους εξαγώνους, τα χέρια μας δεν εκείνονται. Κοκαλιάζα, δεν έρχονται ούτε μπροστά, ούτε να πάμε στο στόμα, ούτε τίποτε. Προτιμούσαμε να μην φάμε παρά να υποστούμε γύρους τους πόνους ούλους, μέχρι ότου μπορούν και κινηθούν τα χέρια μας.
Και ύστερα από λίγο πάλι τα δέρνα.
Τα ίδια. Ναι, βέβαια. Μόλις τελειώναμε το φαγητό, τα δέρνα. Και θα μας πάρει, θα μας έλει αν να κινηθούμε, όταν θα πιέναμε στο αποχωρητήριο.
Ναι.
Το οποίο μεταφέραν μας από εκεί που είμαστε, δεν υπήρχε αποχωρητήριο, ήταν έξω από το κτίριο. Μας μετέφεραν με κουκούλα και μας κρατούσαν από το χέρι, μας έπαιρναν στη ρίσο του αποχωρητήριου, μας αφαιρούσαν την κουκούλα, πηγαίναν στο αποχωρητήριο και πάλι το ίδιο.
Μάθατε ότι επέθανε στα βασανιστήρια ο Νίκος?
Για το θάνατο του Νίκου Γεωργίου το πληροφορήθηκα στα κρατητήρια της Ομορφίδας. Μετά από τις πλάτρες που μας μετέφεραν. Εδώ να περιγράψω την μεταφορά μας, γιατί είναι χαρακτηριστική,
ναι,
πόσον υπελόγιζαν και τι, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια οι Άγγλοι. Μας έβαλαν να καθίσω σε ένα ανοιχτό αυτοκίνητο στρατιωτικό πάνω στη Λαμαρίνα. Μιλούμε για 28 του
Γενάρη.
Μας έδεσαν πίσω τα χέρια πάλι. Με δεύτερο δέσιμο, όσοι είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο, μας έδεσαν με άλλο σχοινή συνεχόμενο γύρω όλους μαζί. Και τελικά ο κάθε στρατιώτης είχε, μας έδεσαν στο λαιμό σειρματό σχοινό μεταλλικό, με σιρτοθυλιά που σφίγγει, μας την επέρασαν στο λαιμό και την έδεσαν πάνω στα κάγκελα του αυτοκινήτου. Περιμένοντας εκεί να γίνουν ετοιμασίες και να ολοκληρωθεί η φάλαγγα που θα μας συνόδευε, πέρασε αρκετή ώρα, ξυλιάσαμε πάλι χειρότερα από ό,τι ήταν που είμαστε μέσα στο δωμάτιο. Ήρθε κάποιος αξιωματικός και έκανε παρατήρηση τους στρατιώτες ότι να μην μας έχουν δειμένους στο σειρματό σχοινό που είχαμε στο λαιμό πάνω στο ασίδερα, αλλά να το βαστούν οι ίδιοι γιατί είναι απάνθρωπο.
Μάλιστα. Και κατεβήκατε λοιπόν στην
Ομαχή. Μας μετέφεραν αρχικά στον αστυνομικό σταθμό της Πύλης Πάφου για λίγη ώρα και μετά μας μετέφεραν στην Ομορφίτα. Εκεί μετά από μια-δυο μέρες μετέφεραν εκεί στα κρατήρια της Ομορφίτας κάποιον, τον γνωστό μου, τον Χαράλαμο τον Σταυρίδη. Και ο Χαράλαμος Σταυρίδης, επειδή συνελήφθη την ημέρα εκείνη, μας μετέφερε τα νέα της κατάστασης έξω, ότι σκοτώθηκε ο Νίκος Γεωργίου, πέθανε από τα βασανιστήρια.
Ο Νίκος Γεωργίου βρισκόταν υπό ανάκριση. Ήταν σε διαφορετικό κελί από τον Γιώργο τον Μάτση. Υπήρχε μία ρογμή ανάμεσα στα δύο δωμάτια. Και ο Γιώργος ο Μάτσης, όπως μου διηγήθηκε, έβλεπε από εκείνη την ρογμή τον βασανισμό του Νίκου Γεωργίου. Κάποια στιγμή ο Νίκος από τα βασανιστήρια έπεσε κάτω στο δάπεδο και είδε τον Άγγλο να του χτυπά, να τον γλωτσά στο κεφάλι. Ακολούθως δε πρόσεξε ότι αίμα έτρεχε από το πρόσωπό του, από τη μύτη του, το στόμα του, και εφώναξε «Φτάνει, τον έχετε σκοτώσει», εφώναξε ο Γιώργος ο Μάτσης, όπως μου διηγήθηκε.
Μάλιστα. Αυτό μας το περιέγραψε πολλές φορές ο Γιώργος ο Μάτσης, αλλά δεν ήξερε όταν μεταφερθήκαμε στην Ομορφίτανο ότι είχε πεθάνει ήδη ο Νίκος.
Ναι. Στις 25 Ιανουαρίου 1957.
Ναι. Πράγματι ο Γιώργος ο Μάτσης αγωνιούσε για την κατάσταση του Νίκου που θα κατέληγε, γιατί τον είδε, όπως μας είπε, σε αθλία κατάσταση, που τον εβασάνιζαν όχι απάνθρωπα αλλά θηριωδίστικα, αλλά σίγουρα δεν ήξερε ότι είχε πεθάνει ο Νίκος μέχρι που το πληροφορήθημα στο κελί της Ομορφίτας.
Μάλιστα. Κυριάκο, όταν πήγατε στην Ομορφίτα, ποια ήταν η κατάσταση που επικρατούσε, αλλά ας κάνουμε ακόμα ένα πολύ σύντομο διάλειμμα.
Ο λέει ο πλάνος,
και κύριοι στο ραδιοθάλαμο του Λόγου. Είμαι με τον φίλο, τον συναγωνιστή Κυριάκο Κόκκινο από το Παλαιχώρι, έναν άνθρωπο ο οποίος υπηρέτησε στο Αντάρτικο στα χρόνια της ΕΟΚΑ, μαζί με τον Γρηγόρη Ναυξεντίου, τον Νίκο τον Σπανό και άλλους μεγάλους αγωνιστές, σημαντικά ονόματα του απελευθερωτικού μας αγώνα. Έχουμε ήδη αναφερθεί στο μαρτύριο του Νίκου Γεωργίου, στο θάνατο του Νίκου Γεωργίου, που πέθανε στις 25 Ιανουαρίου 1957 στα βασανιστήρια των Πλατρών. Ακολούθως τους συλληφθέντες και μαζί τους και τον Κυριάκο Κόκκινο τους μετέφεραν στην Ομορφίτα, όπου εκεί είχαν υποστεί φρικτά βασανιστήρια ο Πολύκαρπος ο Γιουρκάτζης, ο Νίκος ο Σπανός, ο Γιώργος Μάτσης και οι άλλοι συλληφθέντες εκείνη την εποχή. Ακολούθως σε πήραν, σου προσήψαν κατηγορία.
Μάλιστα. Μας προσήψαν κατηγορία, παρουσιαστήκαμε μας, αρχικά μόλις πήγαμε στην Ομορφίτα, έφερα δικαστή εκεί στο ανακριτήριο και μας ανανέωσε το διάταγμα για, άλλες, για 8 μέρες. Μας εξέδωσε ουσιαστικά διάταγμα, διότι ήταν το πρώτο διάταγμα. Μέχρι εδώ κρατούμαστε χωρίς διάταγμα, χωρίς τίποτε. Μας εκδόθηκε διάταγμα κράτησης για 8 μέρες και μέχρι να τελειώσουν οι 8 μέρες μας μετέφερα στις κεντρικές φυλακές. Και από εκεί μας ξαναπήρα στο δικαστήριο, μας προσήψαν κατηγορία και μας έκδωσαν πάλι διάταγμα κράτησης μέχρι τη δίκη και επέστρεψαν στις φυλακές.
Τι έγινε στη δίκη?
Στη δίκη...
Ποια ήταν η ποινή?
Η ποινή ήταν ισόβια δεσμά. Αρχικά η κατηγορία που μας προσήψαν ήταν η ίδια που προσήψαν του Ευαγόρα του Παλικαρίδη. Και δικάστημαν και καταδικάστημαν... πήγαμε για προανάκριση την ημέρα που, που καταδικάστηκε ο Ευαγόρας Παλικαρίδης.
Σε θάνατο.
Σε θάνατο.
Ήταν 25 Φεβρουαρίου 1957.
Μάλιστα, 25 Φεβρουαρίου 1957 επιέναμε να απαντήσουμε στην κατηγορία. Ήταν η προανάκριση λεγόμενη.
Ναι.
Εάν λέγαμε ότι παραδεχόμαστε, θα μας επιβάλλει το ποινή. Εάν λέγαμε ότι δεν παραδεχόμαστε στην κατηγορία, θα αναβάλει τον και θα διεξήγει τον δίκη. Τις προηγούμενες ημέρες έγινε ολόκληρος αγώνας να πείσουμε τον Ευαγόρα τον Παλικαρίδη να μην παραδεχτεί την κατηγορία που του προσήψαν, για να αναβληθεί η δίκη και να εκμεταλλευτεί το χρόνο της καθυστέρησης. Διότι ήταν όλα ρευστά και τίποτε δεν αποκλείεται.
Ναι.
Εξάλλου, κάτι καλό μπορούσε να προκύψει, χειρότερον όχι. Ο Ευαγόρας ο Παλικαρίδης επουδενή λόγο να του πούμε ότι να μην παραδεχτεί. Εγώ λαλή, επιάθαμε με το όπλο είναι δικό μου, το παραδέχομαι και θα παραδεχτώ. Ναι ρε Ευαγόρα, το εξηγήσαμε, τίποτε. Ετοιμαστήκαμε στις φυλακές για το δικαστήριο, επειδή η ομάδα δική μας ήταν πολύ, είμαστε 8, μετέφεραν πρώτα τον Παλικαρίδη με ξεχωριστό αυτοκίνητο και μετά εμάς. Μέχρι να στραφεί το αυτοκίνητο από τα δικαστήρια που ήταν στο Σεράιο, να έρθει στις κεντρικές φυλακές και να μας φέρει εμάς, και όπου κατεβαίναμε από την κλούαν του φυλακού για να πάμε στο δικαστήριο, έβγαινε ο Βαγόρας από το δικαστήριο. Γελαστός, χαρούμενος, σαν να πήγαινε στο
πανηγύρι.
Τι έγινε ρε Βαγόρα? Στο θάνατο.
Ξέρεις ότι ευθύς μετά τον έφεραν μέσα στην κλούβα όπου ήμουνα εγώ, ο Σάββας ο Αγισιλάου, ο Αλέκος Μαυρομάτης, ο Λουκής ο Καρανίκης, και τον έδεσαν μαζί μου εκείνη τη στιγμή. Ενώ εσάς σας έπαιρναν στο δικαστήριο εκείνη την ώρα, εμάς μας έπαιρναν στις κεντρικές φυλακές.
Μάλιστα. Και εμείς μας παρουσιαστήκαν στο δικαστήριο, δεν παραδέχτηκαν την κατηγορία, ανεβλήθηκε να γίνει τυπική δίκη.
Δίκη.
Το λοιπόν, να γίνουν, να τηρηθούν οι τύποι και τα, εκεί έγινε με απέτηση των δικηγόρων που είχαμε, οι οποίοι ήταν πολλοί, η νέα δίκη ορίστηκε για 3 μήνες μετά, γιατί οι δικηγόροι μας υποσπίθηκαν ότι ήταν απασχολημένοι και δεν μπορούσαν. Και ορίστηκαν για τις 3 Μαΐου από τον Φεβρουάριο που καταδικάστηκε ο Βαγόρας, με η δίκη μας ορίστηκε για τις 3 Μαΐου. Μέχρι πράγματι τις 3 Μαΐου έγιναν κάποιες ζυμώσεις, κάποιες διαβουλεύσεις, κάποιες διάφορες καταστάσεις στη διεθνή πολιτική σκηνή, και οι Άγγλοι υποχρεωθήκαν να μετατρέψουν τα διατάγματα που εξέδιδε ο κυβερνήτης, διότι όλοι οι νόμοι που ήταν τότε ήταν με διατάγματα του κυβερνήτη.
Βέβαια, ναι.
Και αντί η μεταφορά όπλων, η κατοχή και μεταφορά όπλων που ήταν ο θάνατος, να γίνει ισόβια δέσμα. Όταν έγινε τροποποίηση του διατάγματος αυτού, με προσπάθεια των δικηγόρων και με αποκλειστικότητα του Γλαύκου του Κληρίδη, έκαναν μεγάλη προσπάθεια και κατορθώθηκε να αλλάξει και το κατηγορητήριο το δικό μας και να προσαρμοστεί πάνω στην νέα πρόνοια του, ναι, διατάγματος, και αντί εις θάνατον καταδικαστήκαμε εις ισόβια δέσμα.
Πόσο καιρό έκανες?
Μέχρι τέλος του αγώνα.
Πού?
Στις κεντρικές φυλακές. Ήμουν ο τελευταίος κατάδικος μαζί με τον Φιδίαν τον Σημεωνίδη που κλείσαμε το καγγέλι το φυλακό.
Θυμάσαι τον αριθμό καταδίκου που είχες?
86-39.
86-39. Κυριάκο, έχουμε ακόμα ελάχιστα λεπτά. Θα ήθελα να απευθυνθείς στον κόσμο μας, στον λαό μας. Και εσύ, παλιέ αντάρτη, ισοβήτη, να πεις, να εκφράσεις τις σκέψεις σου. Στείλε το μήνυμά σου στον κυπριακό ελληνισμό.
Το μήνυμα μου είναι ότι όταν πιστεύεις σε ιδανικά, τίποτε δεν είναι τετελεσμένο. Εάν πιστεύουμε στην ιστορία μας, εάν πιστεύουμε στην παράδοση μας, εάν πιστεύουμε στη θρησκεία μας, όλα θα πάνε καλά. Και αν να αφήσουμε τις διχόνοιες, να αφήσουμε τις τσαρλατανισμούς και να δούμε, να σταθούμε όλοι με συνέστηση ευθύνης προς το καθήκον και προς το μέλλον του τόπου μας.
Στην έπαρξη της ανθρωπιάς και του παλιού φιλότιμου, ας στήσουμε τις γαλανόλευκες σημαίες των διεκδικήσεών μας, και αν σταθούμε έναντι του Θεού και έναντι της πατρίδος άξιοι, η ελευθερία δεν πρόκειται να αργήσει. Αγαπητέ μου Κυριάκο, σε ευχαριστώ. Βέβαια, η ιστορία σου είναι μια οδύσσια, δεν είναι δυνατόν μέσα σε αυτή την ώρα να εξαντληθεί, αλλά και πάλι θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με τον φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.